Jesus, du er hellig. Du er hellig, far. Vi priser og lover og ærer deg, Gud i himmelen. Priser og ærer deg, far. Takk at du har ikke latt oss være igjen alene. Men du har gitt oss den hellige ånd. Så er du midt iblant oss i kveld, far. Vi priser og gir deg ære, Jesus. Ingen kunne gjøre det du gjorde, Jesus. Det var bare du som kunne gjøre det du gjorde, Jesus. Og du valgte å gjøre det, og vi er så takknemlige, Jesus. Og vi ber, far i himmelen, at du åpenbarer Kristus for oss i kveld. Ber om at du viser oss ditt hjertelag, Herre. Din vilje og dine planer og dine tanker, Gud. Takker deg for hver og en som har kommet hit i denne kveld. Takker deg, Jesus, du vil åpenbare deg for oss alle, Herre. Som den du er, Herre. Vi ber om det, far, at du skal åpenbare deg for oss i kveld, Gud. At du kommer, ikke bare som en teori, Fader, men at du virkelig åpenbarer deg som den du er for våre hjerter i kveld, Gud. Himmelske far, du ser det er masse behov her inne, Gud. Å, Herre, vi vil trenge oss på deg i kveld. Vi vil bare trenge oss på, Gud. For vi vet at vi har adgang i Jesu blod. Halleluja. Å, vi priser og lover deg. Halleluja. Amen. Amen. Wow, så godt å være her da. Fint å se dere. Ja, takk. Jeg ventet litt på den, da. Nei. Ja. Takk. Veldig, veldig, veldig godt. Kjenner at Jesu navnet blir løftet opp, vet du. Det skjer bare noe med atmosfæren. Og det aktiviserer den hellige ånd. Veldig kraftig. Og jeg har et ord i kveld også. Gleder meg til disse dagene vi skal sammen. Jeg tror det kommer til å henge litt sammen. Og jeg kommer til å ta utgangspunkt i Johannes evangelium kapittel 4. Kjente vers ifra vers 7 og til 10. Og jeg tror bare vi skal begynne med Guds ord rett på. For ellers så blir møtet så langt. Det skjer veldig mye og har det bra. Og det går fint i Jesu navn, og der sier amen. Amen. Sånn, og så går vi inn i Guds ord. Veldig effektiv her nå. Johannes evangelium kapittel 4 og vers 7. Jeg kan jo til en introduksjon si at denne helgen så kommer jeg til, og jeg ønsker å være med og belyse og Kristus for våre øyne. Kristus, og jeg har en del tanker rundt det, og fått litt nye ting, i hvert fall for min del, som jeg ønsker også å dele med deg. Og det var liksom sånn veldig grov tekst, men det kommer, du vil forstå, når jeg sier dette samme på søndag klokka 11, så vil det nok ligge igjen en større forståelse enn det som er mulig å ta nå. Men jeg har lyst å lese 4, altså Johannes 4 og 7. En kvinne fra Samaria kom for å hente vann. Jesus sa til henne, gi meg å drikke. Disiplene hans hadde nemlig gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen spør da, hvordan kan du som er jøde be om drikke fra meg? En samaritansk kvinne. Jøder omgås nemlig ikke samaritanere. Jesus svarte henne, hvis du kjente Guds gave, og visste hvem han er som sier til deg, gi meg å drikke, da ville du bedt ham, og han skulle gitt deg levende vann. Amen. Og jeg talte om det på tirsdagen også nede på senteret vårt, akkurat dette her. Og det kom egentlig uka før også på det at Jesus, han kommer til en samaritansk kvinne som ikke hadde peiling på hvem Jesus var. Hun hadde ingen mulighet til å forstå hvem som sto rett foran henne. Og så kommer Jesus og sier, hvis du Kjente Guds gave? Altså, hadde du visst hva Gud vil gi deg? Kjente du til Guds gave til deg? Eller, ikke bare kjenner du til hva Gud vil gi, men visste du hvem han er? Ikke bare hva han vil gi deg, men hvem han er. Begge deler. Kjente du Guds gave? For den er så enorm. Det er så store ting Gud vil gi til alle mennesker. Det er så enorme ting. Så han sier bare, hvis du kjente til Guds gave, men ikke bare nok om det. Vi er jo veldig åpne for gaver, er vi ikke det? Halleluja, i alle varianter. Og Gud sendte sin sønn, det er jo den største gaven. Og visste du hvem han er, som sier til deg, gi deg å drikke? Og da kommer han med en påstand. Da ville du ha bedt han. Det betyr egentlig at hvis du visste hva Gud vil gi deg, eller forsto hvem Jesus er, så ville det bli fart i bønnelivet ditt. Da ville du bedt. Da ville du bedt han, sier. Og jeg tror, jeg kjente liksom akkurat som den hellige ånd satt meg, det er det samme for mitt, det er ikke bare den samaritanske kvinnen. Men hvis bønnelivet vårt ligger nede, hvis ikke det er noe særlig iver i det å søke Jesus, vet du hva? Da trenger vi en ny åpenbaring av hvem Jesus er. Du skjønner, det går an å kjenne Jesus, og så allikevel ikke kjenne han. Men når vi får, hva skal vi si, en åpenbaring, visste du hvem som taler til deg, da ville du bedt, skjønner du. Halleluja. Og hvis du bare visste hvem han var, så ville det skjer noe med oss når vi får lov å, hva skal vi si, få denne friske forståelsen av hvem han er og hva han vil gi oss. Og det er jo da selvfølgelig Kristus som står der foran noe. Det var ikke noe hvem som helst. Det var Jesus Kristus som sto foran noe. Og det er jo klart at denne kvinnen hadde jo ikke egentlig noe forutsetning til å forstå hvem som sto der. Men hun skjønte det etter hvert. Det hører med til historia. Og det blei en stor vekkelse. På grunn av at de forsto hvem Jesus er. Og sånn tror jeg det kommer til å være. Både i våre personlige liv og i nasjonen vår. Og i menighetene våre. Så kan du si, ja, men jeg vet da godt hvem Jesus er. Ja, det tviler jeg ikke på. Så det er ikke noe sånn. At man skal liksom belemre hverandre, eller blame noen for å liksom ikke se og liksom, å, fy deg, shame on you, liksom. Men du så Johannes. Når han fikk se Jesus, så sa han, si, der er Guds lam. Og så litt etterpå så satt han i fengsel og lurte på, er det jo han som skal komme? Så det går an å ha åpenbaring om hvem Jesus er, og allikevel begynne å tvile. Det ser vi også på disiplene som gikk sammen med Jesus. Philip var der, og så sier Philip til Jesus, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Så sier bare Jesus, nei, men Philip, så lenge har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke. Og det er noe med det at det går an å gå sammen med Jesus, og vandre med Jesus, og likevel ikke fullt ut forstå hvem han er. Og det går an å gå i en menighet. Det går an å gå i et religiøst mønster. Uten egentlig å forstå hvem Jesus virkelig er. Det går an å leve, hva skal vi si, et begrenset kristenliv ved å ha en begrenset forståelse av hvem Kristus er. Og dette må du henge på, for det vi da trenger, tror jeg, er som denne kvinnen, når hun fikk forståelse av hvem Jesus var, så ble det fart i år. Det ble ikke bare fart i bønnelivet, men det ble fart i evangeliseringen også. Halleluja. Hun dro inn i byen og sa, kom og se! En mann som har fortalt meg alt, og skulle vel ikke være Messias? Og så var vekkelsen i gang. Halleluja. Og det er noe med det, å få en forståelse av hvem Jesus er. Da skjer det noe med oss. Og jeg tenker på, hvis hele Bibelen, du kan bare gå igjennom Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium. Og så kan du se, hvem var det som ble velsignet av Jesus? Jo, det var faktisk de som hadde skjønt hvem han var. Halleluja. Det var de som skjønte, de to blinde som sto bare og ropte, miskunn deg over oss, mester, miskunn deg over oss. De bare ropte ut, de ropte, og så var det noen som prøvde å roe dem ned, men da ropte de bare enda høyere. Halleluja, jeg liker sånne mennesker som når de blir roet ned, så roper de bare høyere, liksom. Halleluja. Og det, ja, men hvorfor liker du det da? Jo, for da stoppet Jesus, bare de ropte nok, halleluja. Først så ropte de, og så bare gikk Jesus videre, og så ropte de enda høyere. Da stoppet han, halleluja. For han hører den som roper til han dag og natt. Og da holder ikke med den der unnskyldningen. Ja, men han jo ikke dauhørt. Nei, men han liker når du roper høyt nok også. Halleluja, så det liksom ikke noe farlig å rope for mye. Så han hører den som roper til han dag og natt. Og det noe med det, at det i hvert fall gjorde at disse menneskene, de hadde et behov. Og hvorfor ropte de bare høyere? De skjønte hvem det var som gikk igjennom byen. De hadde hørt ryktene. Messias, miskunn deg over oss. Og så var det på grunn av at de hadde skjønt hvem han var, så ropte de. De ropte ikke for å prøve å få ham til å manifestere seg, men de ropte fordi de skjønte hvem han var. Halleluja. Halleluja. Amen. Og når vi skjønner hvem han er, skjønner du, da blir det ført i bannelivet. Da blir det ført i fart. Ført i bannelivet. Fart i bønnelivet. Hva er jo gærne veien? Blir det ført i bannelivet, vet du. Ja, du går litt fort her nå. Da blir det fart i bønnelivet. Vi må få øen på riktig plass, ellers så blir det skikkelig gærent. Men når et menneske forstår virkelig, og jeg tenker til meg selv også, og jeg skal komme litt inn på det, fordi at jeg tror vi alle trenger frisk åpenbaring over hjertets øyne, så vi kan se virkelig bare dvele ved hvem han virkelig er. Hvem er han egentlig for deg? Og hvem er han for meg? Og den åpenbaringen av hvem han er, det vil prege oss. Det vil gjøre noe med oss. Det vil få fart i bønnelivet. Det vil få fart i lovprisningen vår. Det er det som får fart i troen vår. Og det er det som får fart i evangeliseringen vår. For vi har en frisk åpenbaring av hvem Jesus er. Halleluja, hvem er han da? Vi har mye å glede oss til denne helgen, Kristus. Halleluja. Det er ingen hvem som helst. Vi er samlet rundt her i kveld. Og når vi løfter opp navnet Jesus, da skjer det saker og ting. Da aktiviseres troende. Da skjelver demonene. Halleluja. Og det er så mye som skjer. Når vi bare løfter opp navnet Jesus, da er det en dragelse. Da er det vekkelse. Det handler om å få hjertets opplyste øyne på nytt og på nytt. Og ikke bare som en engangsopplevelse, men en daglige ting. Halleluja. Amen. Å bli ivrig da. Er greit det? Ja, det har du skjønt for flere år siden. Men i hvert fall så tror jeg noen ganger at nå kommer jeg litt til dette med Kristus. For jeg kjente det at jeg satt og tenkte på dette her. Og så var det som om den hellige ånd viste meg det at vi må ha åpenbaring om Kristus. Det ser du på Peter. Det vet du om. Når han spurte, hvem sier menneskene at jeg er? Så sa Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og da fikk han ros. Og så sier Jesus til ham, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen. Og for å få en forståelse av hvem Jesus er, så må vi ha hjelp ifra den hellige ånd. Den hellige ånds oppgave er å forklare Kristus for oss. Den hellige ånds oppgave er å levendegjøre og gi oss visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om Kristus. Halleluja. Så den hellige ånd skal gi oss kunnskap om hvem Jesus er. Derfor er den kunnskapen vi må ha om Kristus, der trenger vi hjelp fra den hellige ånd. Og hvordan får vi hjelp av den hellige ånd? Vi forkynner Kristus, og så kommer den hellige ånd og smelter dette sammen med troen i våre hjerter. Og da blir det en frisk åpenbaring av hvem Jesus er. Og da kjenner du, visste du hvem som taler til deg? Visste du hvilken gave Gud livet i deg. Da ville du bedt, skjønner du. Da ville du søkt han, da ville du ropt til han. Da ville det aktivisert deg, for du skjønner hvem han er. Og det noe av det som ligger i mitt hjerte for denne kvelden. Måtte vi alle sammen bare virkelig skjønne hvem han er. Halleluja. For da er det vanskelig for Mr. Devil, altså. Da er det problemer for demonene. Når kristne virkelig bare kjenner, ikke bare har en forståelse og en fornemmelse av hvem han er, eller et håp, men når vi virkelig bare, oi, visste du hvem som talte til deg, da ville du bedt. Og det ville du gjort. Og se på disse fire kameratene til den lamme mannen som kom ned gjennom taket. Hvorfor kom de ned gjennom taket med denne lamme mannen? Det er egentlig sikkert mange måter å svare på det på. Og jeg tror mange av svarene ville være riktige. Men en ting er helt sikkert. De hadde skjønt hvem Jesus var. De hadde skjønt hvem Jesus var. Derfor kom de ned. Hadde de ikke skjønt hvem Jesus var, så hadde de ikke kommet ned gjennom takplattene. Denne kvinnen med blødninger i 12 år. Hvorfor rørte hun ved Jesus? Om bare jeg får røre ved kanten av klappene, liksom bønnedusken der, så blir jeg helbredet. Hun hadde skjønt hvem Jesus var. Og når hun skjønte hvem Jesus var, så visste hun, jeg må bare få rørt ved han. Det aktiviserte, og det gjorde at hun trengte unna mennesker uten å være frekk, egentlig. Men det var troen som bare trengte seg på. Fordi hun skjønte, hvis jeg rører ved den kappa der, da skjer det saker og ting. Du skjønner, vi trenger å forstå hvem Jesus er. Halleluja, da vil vi trenge oss på. Da vil det aktivisere oss. Og vi trenger en stadig åndelig fornyelse og forståelse av at han er den som helbreder syk. Halleluja. Han er den som har makt til å... Ja, du skjønner. Halleluja. Og det er liksom ikke kjøtt og blod som åpenbarer Kristus i sin, hva skal vi si, i sin fylde. Men vi må jo selvfølgelig studere Guds ord. Og i lys av Guds ord, så forstår vi hvem han er. Og vet du hva jeg kjente? Nå skal jeg si det som jeg kommer til å berøre litt i helgen. Jeg har på en måte delt inn Kristus-personligheten i fire. For å gjøre det litt klart. Det er bare en, han er jo bare en. Men jeg har liksom, jeg har kalt det bare for å vise dette litt, om jeg forter meg. Den jordiske Kristus. Det er den Kristus han var fra han ble født. Altså fra han kom fra himmelen, ikke sant? Han ble født inn som menneskesønnen, den jordiske Kristus. Helt fram til han døde på korset. Det var en epoke i Jesu liv som representerer noe. Og som er veldig viktig for oss å ha åpenbaring om. Og hvis vi ikke forstår, hva skal vi si, jeg har bare valgt å kalle den jordiske Kristus, selv om det høres litt sånn vanskelig ut, men han kom jo til jord, ikke sant? Han ble født inn i en stall, og han hadde en oppgave som å bli født som menneske, og vi kan kalle det menneskesønnen. Han var gudesønnen, full av herlighet, som oppga herligheten sin i himmelen, holdt ikke som et røvet bytte å være Gud lik, og han tok en tjenerskikkelse på seg. Han ble født inn i denne verden, ikke besmittet av synden, men som et sant og ekte menneske. Uten synd kom han inn i denne verden, som den siste Adam, som menneskesønnen. Og alt det kan man ha mange prekener om, skjønner du. Om menneskesønnen, Kristus, menneskesønnen, eller den jordiske Kristus. Han har mange ting som vil berike ditt kristenliv ved at du får en åpenbaring om hvem menneskesønnen er. Halleluja. Og når du skjønner hvem menneskesønnen er, så skjer det noe med deg og meg. Halleluja. Det blir fart i sakene. Og hvis du ikke skjønner det, så blir det ikke fart i deg. Sånn at det er ikke det at Gud liksom, det er ikke Gud er noe, men uten åpenbaring så vil det prege oss. Og så har jeg tatt epoken fra Jesu vugge, holdt på å si, til grav, til korset. Men så har du den korsfestede Kristus. Og der også det så viktig å ha åpenbaring omkring den korsfestede Kristus. For den korsfestede Kristus, hvis du ikke har åpenbaring om dyp åpenbaring og stadig frisk åpenbaring i denne korsfestede Kristus, som døde på korset, kan vi holde masse prekener om den korsfestede Kristus. Og den korsfestede Kristus, når du ser og får åpenbaring inn i hvorfor han hang der på korset, da skjer det noe med deg. Halleluja. Du elsker han enda høyere enn du noen gang kan forestille deg. Du skjønner, åpenbaring om den korsfestede, lidende Messias, den skaper noe i ditt hjerte. Den skaper kjærlighet som ikke kan forklares, for du elsker tilbake, fordi han elsket først. Og når du ser inn i den kjærligheten, så skjer det noe med deg. Halleluja. Ikke bare blir du glad i han når du kjenner kjærlighet til Jesus, men det kommer en fred som overgår all forstand. Ja, hva slags fred da? Du har fred med Gud, for du ser inn at han sonet din synd, og du har fred med Gud, og Guds fred som overgår all forstand, men den bare fyller ditt hjerte, fordi du har åpenbaring om at Jesus elsker deg, døde for deg, sonet din synd, utslettet synden din, og renset deg hvitere enn snø, og du har fred med Gud. Og når du ser inn i den åpenbaringen, så kommer freden og fyller ditt hjerte. Men hvis du ikke ser inn i den åpenbaringen, så fyller ikke freden ditt hjerte. Da går du rundt og lurer på, ja, jeg lurer på hvordan det skal gå det her. Ja, den som holder ut til enden får se. Er du frelst? Ja, jeg håper det. Det er herlig når du får det spørsmålet, er du frelst, så sier du yes. Jeg er så frelst at jeg kan ikke bli mer frelst. Det er riktig svar, vet du. Halleluja. Det var da veldig å frelse. Du var yes. Jeg er helfrelst. Jeg er kjempefrelst. Jeg er så frelst at det går ikke an å bli mer frelst enn det jeg er. Halleluja. Ja, det var overmodig. Nei, det var frimodig. Ja, hvorfor er du så frimodig? For Jesu blod. Halleluja. Vi har frimodighet i Jesu blod. Amen. Halleluja. Og den frimodigheten, den kommer på grunn av en åpenbaring om den korsfestede. Det her er bedre enn det du roper halleluja til, altså. Ja, det var overmodig her, men det her er så sterkt, du skjønner. Når vi ser inn i Kristus, så skjer det noe med oss. Visste du hvem som taler til deg? Da ville det skje saker og ting. Da forsvinner passiv kristendom. Ikke at, nå må jeg ikke være passiv mer. Slapp av. Den passiviteten forsvinner ved å forstå hvem som taler til deg. Da skjer det saker og ting. Dette er veldig, veldig sterke ting. Den korsfestede Kristus vil ved å, hva skal vi si, hvis du mangler åpenbaring om at Gud virkelig elsker deg sånn som du er, at han døde for deg på korset, hvis det er bare, hva skal vi si, et håp, så er det jo sånn at håpet gjør jo ikke til skamme. Så du kommer jo til å fryde deg i himmelen da likevel en dag. Men ved å skjønne det her nede, så vil du kunne fryde deg her nede også. Halleluja. Så slipper du å vente til himmelen liksom med å, jeg er frelst liksom. Liksom kommer til himmelen, så kommer du til å juble uansett. Ja, men du vet jo ikke. Jo, du kan vite, fordi vi har Guds ord. Og den korsfestede Kristus, han er jo korsfestet. Han er død. Han skal ikke dø mer. Og ved å skue inn og få åpenbaring omkring den, hva skal vi si, korsfestede Kristus, så skjer det noe med oss. Men så har vi også den oppstandne Kristus. Halleluja. Halleluja. Og hvis ikke du skjønner deg på den oppstandne Kristus, så vil du fremdeles være i dine synder, står det. Ja, men har han ikke sona de da? Jo da. Men du skjønner, vi døde ikke bare med han. Og der kommer også en knallsterkt et års bibelundervisning på at du er død med han, vet du. Han døde min død. Jeg er ferdig død. Her er det jo noen her som har hørt jeg har prekt om det en gang. Det er jeg så glad for. Og det har med den korsfestede Kristus. Jeg døde ut av en syndig verden sammen med han. Når han ble menneske, så den jordiske Jesus, der etablerte han rett rettighetene våre som sant menneske. For Gud hadde gitt jordkloden til menneskene. Det noen som har hørt meg preke om det før? Jeg elsker å forkynne om det. At Jesus ble til menneske ham for å etablere rettigheter til jordkloden. For jordkloden var gitt til menneskene. Jordkloden er ikke gitt til djevelen. Den er gitt til mennesker. Den fysiske verden er designet for fysiske mennesker. Halleluja. Så jordkloden er vår arena. De åndevesene hører hjemme i det himmelske, men vi er jordiske vesener. Jordkloden er i utgangspunktet gitt til jordiske, fysiske mennesker. Det er vi som har råderett på jorden, men vi ga fra oss råderetten til djevelen. Men derfor kom Jesus og ble menneske. Halleluja. Og han ga ikke fra seg råderetten på jorden. Derfor etablerte han tilbake rettighetene. Både han har all makt, all makt i himmel og på jord, på grunn av han ble menneske. Det hører med til den jordiske Kristus, og derfor må du ha åpenbaring inn i det, og da vil det gjøre noe med deg. Uten åpenbaring, far, vi vil. Uten åpenbaring om disse tingene, så vil vi lide unødvendig i vårt kristenliv. Det var i grunnen fint sagt. Takk, Helligånd. Halleluja. Jeg tenkte på denne oppstanden. Vi døde jo med ham på korset. Men vi døde ikke bare, vi oppsto også. Og dette med den oppstandende Kristus, der kommer gjenfødelsen. Du er født på ny. Derfor om noen er i Kristus, er det en ny skapning. Se, alt det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Du er født inn i en helt ny dimensjon. Og det åpner seg en helt ny verden når du kommer og dør med ham. Så blir du ikke i døden, men vi oppstår sammen med ham til et nytt liv i denne verden. Og det er også åpenbaring over det. Du blir født på ny selv om ikke du skjønner det. Når du skjønner det, så kan du begynne å navigere og lære deg å leve det nye livet. En baby blir født selv om man ikke skjønner det. Det er jo litt dumt hvis han er 30 år og ikke skjønner at han er født. Sånn at det, men født blir du. Og du blir født på ny selv om ikke du skjønner det. Men det er fint at du skjønner at du er født på ny etter 30 år, liksom. Hvorfor det da? Jo, for da kan du begynne å mangfoldiggjøre deg, blant annet. Og du kan bevisst, og du kan begynne å bevege deg inn i Guds rike. Men det er åpenbaring som må til. At du er oppreist. Og nå skal jeg være... dette er ikke noe neddrakker, ikke på noen eller noen ting. Men hvis du er, kommer til den korsfestede, og så står du i kirka hele året og bare bekjenner at du er et elendig menneske. Da er det ikke det at ikke du er blitt tilgitt din synd og renset og er klar for himmelen. Men det er bare mangel på åpenbaring om at du er ikke bare tilgitt din synd, du er en ny skapning også. Og hva forsvinner da? Da forsvinner noe av gleden. Da blir du jo stående der og jamre hver søndag. Og klage på denne fordervede lysten og det arme, syndige mennesket, liksom. Som er tilgitt på grunn av den korsfestede Kristus. Men du skjønner, den korsfestede Kristus sto opp igjen. Og du døde med ham, og du sto opp igjen også sammen med ham. Så du må jo ha åpenbaring om at du er jo ikke bare liksom bygge hytta di rundt den korsfestede Kristus. Det blir feil, selv om det er rett. Her er en fin kveld. Og du skjønner det at det er åpenbaring som gjør noe med deg. Og når du skjønner, jeg skjønte det når jeg ble frelst, så ble jeg født på ny. Jeg kjente det jo med en gang fordi jeg hadde levd et såpass hardt i synden. Jeg levde som narkoman og gikk ut og inn av fengsler og sånn. Så når jeg ble frelst, så gikk det 3 måneder, så klarte jeg ikke å tjuvfiske en gang. Jeg skulle opp og fiske, og så kjente jeg at jeg måtte kjøpe fiskekort. Og så hadde jeg bare vært frelst i 3 måneder. Og før det så med en gang vi visste at stipend og studielån ble delt ut, så gikk vi på sånn innbrudsraid på folkehøyskolen og åpna seifene. På 1990-tallet så var det enda noe som het kontanter. Og de lå gjerne i seifen på folkehøyskolen. Så visste vi, nå det stipendet kommet. Da var det fram med brekkjern og spett. Og så var det å tygge i seg piller, og så var det å dra på innbrudsreid. Og så tar jeg imot Jesus. Og når vi hadde gjort sånn, så var ikke vi liksom, jeg angret på det liksom. Det eneste gangen vi angret, det var hvis vi ble tatt av politi. Og så satt vi ikke i fengsel og tenkte, jeg skal aldri gjøre det. Men vi tenkte bare, neste gang skal jeg gjøre det på en annen måte. Ikke sant? Ja, men det er sant. Det er sånn. Og så deler man erfaringer, og så blir liksom ikke noe greie på. Du blir ikke noe nytt og bedre menneske å sitte i fengsel. Du bare møter andre som har gått enda lengre enn deg og tar og snapper opp noen triks der også. Så det ble liksom ikke noe greie på det der å bare bli buret inn og stenge inne det syndige mennesket liksom i fengsel og tro å holde det innesperret en stund og så slipper du ut igjen, så er du, det holder ikke, du må fødes på ny. Og det gjorde jeg bøyde kni og sa ja til Jesus, så ble jeg så fylt med den hellige ånden at folk synes det ble alt for mye av det gode. Det er et godt tegn. Og da var det sånn at 3 måneder etterpå, så jeg snakket så mye om Jesus at jeg måtte finne på noe jordiskt. For de var så bekymret for meg. Vet du. Jeg snakket bare om Jesus. Så de sa, du må ikke ta på Jesus. Du må huske på at du er ikke i himmelen enda. Og du må liksom ikke flykte inn i en ny rus i Jesus. Liksom. Nå må du jobbe med deg selv, sa de til meg. Så jeg tenkte, jeg må ikke flykte inn i en ny rus. Så jeg får vel finne på noe jordisk. For jeg tenkte bare på Jesus. Og de var oppriktig bekymret på meg i det rehabiliteringssenteret jeg var på. De trodde jeg var, hvis jeg ikke skjerpet meg, så ville jeg havne på psykiatrisk avdeling, var det antydet de. Jeg tenkte, jeg må ikke tenke så mye på Jesus, jeg får finne på noe jordisk, da, så ikke bare går og tenker på Jesus hele dagen. Så jeg tenkte jeg skulle fiske. Det var passelig jordisk. Men du vet, når den første ørretten satt på kroken, vet du, så var det fullt bønnemøte med en gang. Kjære Jesus, kjære Gud, jeg fikk en på land. Takk Jesus, liksom. Amen. En til Jesus. Så jeg skjønte jeg var moden for psykiatriske. Så det var ikke så lett å liksom bare legge Jesus bort og tro at du kunne liksom bare ta en fisketur for å liksom ikke bli for åndelig. Nei, for du skjønner det at dette er ikke noe du trykker på en knapp og nå må du være åndelig og nå er du ikke åndelig. Nei, du blir født på ny. Det er noe som flytter inn, vet du. Og på vei opp for å fiske så kjente jeg at jeg skulle kjøpe fiskekort. Jeg prøvde å la være, men jeg måtte snu og gå ned og kjøpe fiskekort, vet du. Og så 3 måneder før så har du drivet og åpnet pengeskap. Uten å angre. Men jeg klarte ikke å tjuvfiske en gang. Da har det skjedd noe. Jeg er oppstått med han. Jeg er ikke lenger bare en arme, syndig menneske som kjenner en onde lyst i mitt hjerte. Ja, jeg var et armt og syndig menneske. Og jeg har et kjød. Det er ikke det vi snakker om. Men min hovedidentitet er i Kristus. Jeg er ikke bare en kjøttklump som liksom går i 2 sko og håper på å komme til himmelen en dag. Nei, det har skjedd noe med kjøttklumpen. Den hellige ånd flytta inn der. Halleluja. Og den hellige ånd påvirker min kjøttklump, halleluja. Og det skal du være glad for. Amen. Halleluja. 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 Så det er liksom sånn innlagt brems. For å bruke et sånt ord. Det er å være født på ny. Amen. Du er en ny skapning. Det er noe nytt der inne. Og den nye skapningen skal vokse. Og det er overgivelse, og da kommer vi over i helgjøsen. Men det har med den oppstandende Kristus å gjøre. Men du vet jo, det som jeg synes er så sterkt, og som jeg kommer til å komme inn på i løpet av helgen, det er den herliggjorte Kristus. Ja, halleluja. For du skjønner, Jesus sto ikke bare opp igjen. Men har du lagt merke til at når Jesus sto opp, så var det Maria Magdalena, som Jesus sa, ikke rør ved meg. For jeg er enda ikke herliggjort. Men han var jo oppstått. Han var liksom ikke herliggjort, han var oppstått fra de døde. Så det å være oppstått fra de døde er en herlig åpenbaring i Kristus. Men hvis du ser i Efeserbrevet, nå fikk jeg lyst til å lese det også, vet du. Efeserbrevet 1. Og som underbygger av og til så kommer det noen sånne bibelvers du har lest mange ganger. Og så Är det bara en setning eller to liksom som vi tror någon gånger är bara sån smör på fläskvers och så är det uppenbaring i det. Du vet, det står i Efesbrevet 1:17. Jag ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, må ge dere visdom och uppenbaringsånd så dere kan lära ham och känna. Och hör på det, visdom och uppenbaringsånd så dere kan lära ham och känna. Det är väldigt starkt vad den helige ånd ska. Den ska lära oss han att känna. Den ska uppenbara kunskapen om Kristus. Varför det? För den uppenbaringen om vem han är, det gör nog med oss. Kände du Guds gave? Visste du vem talte? Då ville du. Halleluja. Det får påverkning. Och så står det kan vi se jo, det står här att i vers 20. Det var den han lot virka i Kristus. Då snackar han om den överväldigande stora kraften är för oss som tror. Och så står det, det var den han lot virka i Kristus. Då han reiste ham upp ifrån de döda. Och så står det, och satte ham med sin högra hand i den himmelska världen. Han reiste han inte bara upp ifrån de döda. Det står, och satte ham. För Kristus reiste upp från de döda och satte ham med sin högra hand i himlen. Och det att Jesus blev satt med Faderns högra hand i det himmelska, det är en härliggjorte. Den upphöjde Kristus. Halleluja, Gud har höjt upphöjt ham. Du skjønner, han reiste han inte bara upp ifrån de döda. Halleluja, men han upphöjt ham. Reiste ham upp och satt han vid sin högra hand i den himmelska världen. Och det är den härliggjorte Kristus. Och vi må ha mycket mer uppenbaring av den härliggjorte Kristus. Halleluja. Varför det? För det är där väckelsen ligger. Fader, jag trodde väckelsen låg i den korsfäste. Ja, vi skiljer inte detta för mycket. Alla dessa uppenbaringarna tillhör förkynnelsen om Kristus. Men hvis vi manglar uppenbaring på någon av dessa områden, så blir det ett begränsat kristenliv. Kan du säga ett lite amen till det? Och det är därför den helige ånd är kommet som sannhetens ånd. För att hjälpa oss till att förstå vem som talar till dig. Visste du vem? Åh, halleluja, kände du Guds gaver? Då ville vi verkligen ha trängt oss på. Och vi ville revet det till oss med makt. Halleluja, varför river det inte till oss med makt? Nej, kanske vi tänker, ja, det har hört det här för på 90-talet, på 2000-talet. Var inte så när jag har varit igenom den kvarna här liksom. Det kunde säkert Johannes tänkt där han satt i fängslet. Ja, det var ju härligt med väckelsen och mycket folk och folk kom strömmande till. Och jag sa, där är Guds lam som bär världens synd. Han hade ju verkligen skönt att Jesus bar världens synd. Och så sitter han i fängsel och problemen kommer. Och så sitter han där och betviler hela uppenbaringen sin. Och du det är oss i ett nötteskal. Vi är utsatt för att mista uppenbaringen, den tydliga fokuset av vem vi har med att göra. Dere, vi är barn av Gud. Vi är renset i Jesu blod. Vi är disciplgjort och vist Guds vilje genom den jordiske Jesus. Och den korsfästede Kristus har fullkommet renses oss från all synd. Och den uppståndne Kristus har fött oss på ny till ett nytt liv här nede. Men inte bara det. Han, vi är upphöjt samman med han och satt i det himmelska samman med han. Halleluja. Oj, 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 det är från vugge till grav eller vugge till himmel, eller hur? Disse uppenbaringarna här om Kristus är så viktiga att få tag i. Och det jag upplever i vårt land som har varit nu är jag frimodig. Och det har jag god grund att vara också. När vi läser skriften och ser in i skriften, vet du vad som är det som trister många gånger? Det är det att vi tar, kan vi se uppenbaringen, låt si då, om den korsfästede Kristus. Och så bygger vi hytta vår där. Ja, det är bara Kristus korsfästet. Jag vill inte veta något annat än Kristus korsfästet. Ja, vill du inte veta Kristus uppstanden då? Jo, men när det gäller, hör nu, när det gäller din och min måte att komma till Gud och bli frälst, då vill vi inte veta något annat enn Kristus og han korsfestet. Paulus snakker om frelsen. Det ingenting annet enn Jesu blod som kan frelse oss. Og når det gjelder frelsen, så det ikke egne gjerninger, og det det han tar et oppgjør på. Det ikke ved loven. Det ikke ved visse typer mat. Det ikke ved sånn, sånn og sånn. Det bare Kristus og han korsfestet. Jeg vil ikke vite noe annen vei til frelse enn Kristus og han korsfestet. Den korsfestede Kristus frelseren. Og da det noen som sier, amen, jeg vil ikke vite noe annen forkynnelse enn bare nåden. Ja, men Jesus sto opp igjen. Og det her jeg tror mange ganger vi kan gjøre litt feil. Vi får en oppenbaring, og vi blir forfrisket i vår ånd. Og vi ser noen sider av Kristus som begeistrer oss, og vi trykker det til vårt hjerte. Og så kjenner vi, wow, bare alle ser det samme som meg, så blir det fart i sakene. Ja, det blir fart i sakene av å se inn i nåden. Det gjør det. Det blir like mye fart i sakene ved å se inn i at han sto opp igjen fra de døde. Når det gjelder frelsen, så vil ikke vi vite av noe annet enn Jesu blod. Er det ikke sant? Er det noen flere som enige i det? Bare Jesu blod, hans død og forsoning, som kan bringe oss til himmelen. Finns ikke frelse i noe annet navn, ikke i noe annen gjerning, ingenting. Og det et fantastisk tema. Den korsfestede. Det skaper trygghet. Det skaper kjærlighet. Det skaper glede. Å forstå den korsfestede og dybdene i det. Du blir glad, kristen. Du har ditt navn skrevet i livets bok. Når du ser det, så blir du en glad kristen. Du blir fredfull, og du kan senke skuldrene. Og du kjenner at du blir trygg, og du kan på en måte nyte godt av kristenlivet ditt her nede. Men så det flott at han sto opp igjen, og når du skjønner at du født på ny, så det ikke det at du skal være uvirksom i nåden, men da har du født et nytt liv, og så vi i gang med en ny dimensjon, hvor vi skal arbeide i hans kraft som gjør oss sterke. Ikke for å bli frelst, men for at andre skal bli frelst. Det oppstandelsen. Halleluja. Ok? Så disse, og så kommer den herliggjorte som jeg synes så fin. Og også som mange egentlig, når jeg reiser som evangelist, så ser jeg at det en del som, her glipper det for veldig mange og veldig fort. Det glipper for oss alle veldig fort i det her. Og så står det at han oppreiste ham, ikke sant? Og så ser vi må få det opp, det så fint med de der. Vi skal avslutte det i den. Det var den han lot, da han reiste han opp ifra de døde, ja. Ikke sant? Og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Hva betyr det? Jo, det neste verset. Se på det nydelige verset som kommer nå. Det betyr at han satte ham over alle makter og åndskrefter. Over alt velde og herredømme. Over hvert navn som nevnes kan. Ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Og hør på neste verset da. Alt la han under hans føtter. Og han, hodet over alle ting, ga han til kirken, til menigheten, som du og meg. Hva var det han ga til menigheten? Han ga oss den opphøyede Kristus, som alle ting underlagt. Alle demoner, alle navn som nevnes. Han har navnet over alle navn. Det den høyt opphøyede Kristus som herliggjort og av Gud gitt all makt i himmel og på jord. Det Kristus. Halleluja. Og når vi ser at Kristus ikke bare ble korsfestet, ikke bare oppstod fra de døde og gikk omkring, men han ble oppreist og satt der i det himmelske. Og når han kom dit, så ble han herliggjort. Da fikk han tilbake den herligheten han hadde før han kom inn i denne verden. Og der på en måte sluttes ringen. Så Jesus var Gudesønnen, full av herlighet, som ga avkall på herligheten, holdt ikke for et røvet bytte å bli menneskelik. Han ble født som et sant menneske, og det har en åpenbaring i seg som er viktig å få tak i. I den jordiske Jesus, der ligger disippelgjøringen. Halleluja. Der er han læremesteren vår. Der blir vi undervist opp og lært opp i hvordan vi skal leve våre kristne liv. Han er vår bror. Han er den førstefødte av de døde. Han er den siste Adam. Alt dette kommer inn under menneskesønnen. Herre, han er herre. Han er mester. Menneskesønnen kom for å vise oss Guds vilje. I bokrullene er det skrevet om meg. Han er et bilde av den usynlige Gud. Han er kommet for å vise oss Guds vilje, Guds planer. Disippelgjør oss, etablere tilbake herreveldet og gi det til mennesker. Til menneskesønnen! Halleluja! Amen! Men denne menneskesønnen ble ført til et kors, og han døde! Og vi døde med ham! Og han sonet hele verdens synd. Og han... Oi, 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 det er mye i døden som ikke vi har berørt også. Vi døde med ham, vi er ferdig død. Vi kan regne oss som døde for denne verdenen. Denne verden har ingen rettigheter over oss og i våre liv. Vi er ikke lenger av denne verden, for vi er døde for verden, og verden er død for oss. Det er en fantastisk Kristusforkynnelse i den biten, den korsfestere. Så døde han ikke bare, men han sto opp ifra de døde. Og vi ble oppreist ifra de døde. Ikke bare for å leve et liv med den hellige ånd på innsiden og i seier. Og Gud være takk at vi er, hjertet er blitt lydige til den læreform vi er overgitt til. På grunn av den nye skapningen så har livets ånds lov i Kristus Jesus frigjort oss fra synden og dødens lover og regler. Og vi tilhører ikke lenger oss selv, men vi er dyrt kjøpt og tilhører himmelen. Og har fått tilbake råderettighetene på jorden. Og vi har fått samfunnet med den hellige ånd på innsiden. Noe som er det viktigste av den oppstandne. Han åndet på disiplene og sa, ta imot den hellige ånd, sa han. Og de fikk den hellige ånd, og de ble født på ny. Men du skal ikke bare fødes på ny, han ble også herliggjort og løftet opp til himmelen. Og han sa, når jeg kommer til himmelen, så skal jeg utøse den hellige ånd, løfte. Han hadde fått løfte, og det er den opphøyede, herliggjorte Jesus som fyller med den hellige ånd. Hohoi! Han har makt til å utøse, for det var et løfte Gud hadde gitt ham. Og han sa, når jeg kommer til himmelen, så skal jeg sende. Jeg må først herliggjøres. Jeg må først ha tilbake herligheten min. Jeg må først bære blodet inn. Jeg må gjøre ferdig min ypperste prestlige tjeneste. Men når jeg gjør det, så har jeg fått løfte, og jeg er herliggjort. Og da skal jeg, sa Jesus, den herliggjorte som sitter ved Faderens høyre hånd, sende den hellige ånd til jorden. Hora mashanduana. Halleluja. Og når vi ser inn i det, oi, 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 det blir fart i sakene. Halleluja. Halleluja. Vet du hva? Jeg tror ikke det mangler på Guds velsignelse. Jeg tror det mangler på åpenbaring. Visste du hvem som talte til deg? Kjente du Guds gave? Da ville du gjort noe. Ja, men jeg skal jo ikke gjøre noe. Jo, ikke når det gjelder den korsfestede. Der skal det hvile. Men vi har oppreist et nytt liv. Og det er ikke et strevsomt liv, fordi vi har fått den hellige ånd. Vi prøver ikke å leve et hellig liv i vår egen kraft for å tilfredsstille Gud. Det går aldri. Det er et strev. Men vi har fått den hellige ånd, som kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet. Og jeg kommer til å komme inn på det. Og det er den herliggjorte Kristus. Men vet du, den herliggjorte, får jeg lov å ta et vers også? For det er så mange som kan si, ja, men det var jo Kristus det som ble satt der ved Faderens høyre hånd. Ta akkurat den der i vers 21 en gang til. Høyt over. Hvor, dette med Kristus oppreist, ikke sant? Efeserbrevet 1. Han reiste han opp fra de døde. Du skjønner, Guds ord som må overbevise, ikke meg. Ikke jeg, ikke kirkesamfunnet og sånn. Det er ikke sikkert. Men Guds ord, det viser oss Kristus. Og se her, dette er den posisjonen Jesus har over alle makter og åndskrefter. Ikke sant? Og over alt velde og herredømme. Det betyr alt som kan få herredømme over et menneske. Det står om syndens herredømme. Det står om døden hadde herredømme. Men Jesus herredømme ble lagt på hans skuldre. Så han døde. Og han tok fra døden råderetten og herskeretten. Det var døden som hersket ved synden. Men når Jesus døde og betalte synden i den korsfestede, så mistet døden herredømme. Halleluja! Så Kristus han har overvunnet døden og synden. Og han har overvunnet alt velde og alt herredømme. Og over alle navn du kan remse opp. Enten det er kreft eller AIDS og sykdom, demoner eller menneskelige navn eller problemer i alle varianter. Du kan sette navn på ditt problem. Men det finnes et navn som er over alle navn du kan finne på. Halleluja! Det er åpenbaring om den herliggjorte Kristus. Og hvor vi trenger åpenbaring om den herliggjorte Kristus. Halleluja! Hvem er det du tilhører? Den menneskesønnen som har disippelgjort og vist oss og demonstrert for oss. Som ble korsfestet og døde for oss. Som oppsto sammen med oss. Og som har han gjort noe fint. Vet du hva han har gjort? Efeserbrevet. Kapittel 2, vers 6. Mange er sikkert som har skjønt dette for lenge siden, men det kommer det. 2, 6. Se på det. For nå ser du jo hvordan høyt opphøyet han er, og hva han er over, over alle navn som nevnes. Og så kommer det i 2, vers 6. Hør på det her. Trenger vi å si noe mer? Det er Kristus det. I Kristus Jesus. Har han reist oss opp fra døden? Og for det da? For at vi skal gå omkring som nye skapninger og slutte å stjele? Ja, blant annet. Men ikke bare at du er født på ny, har fått en ny natur og guddommelig natur, og du ikke lenger er under loven fordi ånden er oppfylt i deg, og så videre. Men han gjør noe mer enn å reise oss opp fra døden. Sammen med han, og så står det at han satt oss i himmelen. Sammen med han. Herlig! Og det er da vi sier, Maria, si meg, hvorfor gråter du? Ja, men du kan gråte. Ja, ja, ja. Og jeg tror englene gråter først og fremst over at ikke vi har åpenbaring om hvem Kristus er. Da er det virkelig grunn til å gråte. Og det tror jeg faktisk Jesus i himmelen. Jeg vet ikke om han gråter over det, men han burde nesten ha gjort det hvis ikke vi... Det er som jeg ser denne kvinnen ved brønnen, når jeg leste det, så var det akkurat som den setningen spratt ut imot meg når jeg skulle komme. Og jeg tenkte, visste du hvem som talte til deg? Så kjente jeg, wow! Hvem er det som taler til oss? Hvem er det vi tror på? Hvem er det vi tjener? Hvem er det vi lovsynger? Hvem er det vi beundrer? Hvem er det vi følger? Hvem er det vi elsker? Vi elsker Kristus Jesus i hele sin fylde. Halleluja. Vi elsker menneskesønnen, den jordiske. Vi elsker den korsfestede. Vi elsker den oppstandne. Og vi elsker den herliggjorte Kristus. Alle disse, jeg har delt det inn i fire, du kunne sikkert delt det inn i 10 og mange ting, men dette er fire viktige elementer av Kristus, av Kristi liv, som jeg tror er egentlig ivaretar veldig mye i hvert fall av hvem Jesus er. For det kan være mange underkategorier, men hvis dette er de hovedkategoriene, den jordiske Kristus, den korsfestede Kristus, den oppstandende Kristus og den herliggjorte Kristus. Vet du at Jesus, han var jo oppstått ifra de døde. Men han hadde jo selvfølgelig han skulle bære sitt blod inn for Faderen. Plassere det der, og så skulle han sette seg ved Faderens høyre hånd. Og det var da bare la Gud alle ting under til ham og over til ham. Han innfridde løftene. Han innfridde noe. Han fullendte noe der I himmelen. Halleluja! Noe sterkt som ikke var enda, han var jo enda ikke herliggjort. Han var oppstått ifra de døde, han var korsfestet. Men der, når han satte seg ved faderens høyre hånd, da ga Gud han løfte. Og da ga Gud han rett til å være dommer over levende og døde. Da ga Gud ham den hellige ånd som han kunne utøse over hvem han vil. Halleluja! Og det Jesus som døper med den hellige ånd og ild. Derfor sier Johannes, han som kommer etter meg sterkere enn meg. Jeg ikke verdig til å bære sandalremmene hans. Og han hadde en åpenbaring. Det Kristus som bærer verdens synd. Og han hadde også en åpenbaring av den herliggjorte Kristus. Han den som døper med den hellige ånd og ild. Halleluja! Men han kom allikevel I tvil og I litt sånn. Hvorfor det? Jo, for du skjønner, når vi her nede I denne verden, så det ting som prøver å forstyrre vårt fokus. Det djevelen vil ha blikket bort ifra troens opphavsmann og fullender. Djevelen vil ha deg til å se på bølgene. Han vil ha deg til å se på problemene. Han vil skape problemer. Han vil ha deg I fengsel. Han vil ha deg inn I mørket. Han vil ha deg ned og bort. Hvorfor? Så du skal få den samme tvilen som Johannes. Du den som skal komme? Hva var det Jesus svarte da? Gå og si til Johannes, blinde ser, lamme går, døve hører, evangeliet forkynnes for de fattige, og salig, det betyr velsignet, den som ikke tar anstøt. Halleluja. Amen. For hvis de tok anstøt, så ville de trekt seg bort. Når de ikke tok anstøt av det her, så trengte de seg på. Og visste du hvem Jesus da vil du trenge deg på. Da ville du be. Da ville vi søke. Og jeg tror ikke på å kjefte på menigheter og menighetsmedlemmer for at ikke de brennende nok, eller ikke har sett nok, eller ingenting. Ikke gjør nok av alt dette. Dette vi jo alle ferdige med for lengst. Men jeg tror det bare en indikasjon på at vi trenger visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om ham. For visste du hvem som talte til deg? Visste du hvem? Og ser du det inn ved visdom og åpenbaringsånd, så ville du be. Hvilken gaver vil han ikke gi oss? Nådegaver. Åndens gaver. Hvis ikke vi søker disse gavene, så tror jeg egentlig det et produkt av et tilsløret blikk av hvem han egentlig Jeg tror vi trenger nytt troens blikk. Og det får vi gjennom forkynnelse. Når vi kommer sammen, så løfter vi opp navnet Jesus. Og så bruker vi skriftene. Og så ut av skriftene forklarer vi hverandre hvem han Og så kommer da troen av forkynnelsen du hører. Og forkynnelsen du hører kommer ikke av omstendighetene, men av Kristi ord. Og Kristus, han har vi I ordet, og han kommet den jordiske Jesus, har forklaret Gud for våre øyne. Han den som vekker opp døde. Han den som stiller stormen. Han den som forsørger deg overnaturlig når du sulten. Han den som har omsorg for hele mennesket. Han den som ikke kaster sten. Halleluja, jeg så en sånn, Pernille sa det, jeg så den ikke, men det var noen som hadde skrivet på Facebook en nydelig setning. Det hadde stått noe sånt som at han som kunne kaste sten gjorde det ikke. Det synes jeg var fint. Var ikke det fint? Da har du skjønt hvem Jesus Han som virkelig kunne kastet sten. Han gjorde ikke det. Åh, hvis du visste hvem Jesus Når vi ser inn I dette, så skjer det noe med oss. Åh, det deilig. Så hva trenger vi? Jo, vi trenger Kristus forkynnelse, tilbedelse, alt som kan løfte opp Jesus. Kan vi ikke gjøre det sammen til slutt? At vi bare løfter opp dette navnet, Jesus. Halleluja. Jeg håper at dette gir deg litt mening, fordi at jeg tror, helt ærlig, at hvis vi har en begrenset forståelse av disse åpenbaringene, så vil det begrense vårt kristenliv. Det vil redusere oss. Ikke at du ikke frelst, at du ikke født på ny, bare fordi ikke du har skjønt det. Men det greit, du født på ny, men det gjør ikke noe om du skjønner hva som har skjedd med deg. For da da kan du liksom begynne å, hva skal vi si, senke skuldrene, bli trygg, og du kan begynne å hjelpe andre, og vi kan begynne å undervise, og vi kan få se at Guds rike går fram med våre liv. Halleluja. Halleluja. Ora masantuana. Og denne herliggjorte Jesus, den interesserer meg mer og mer, det må jeg si. For jeg føler for egen del også, at det er noe der, som jeg tror Gud vil forløse, for det er den han som sitter ved Faderens høyre hånd, det er han som døper med den hellige ånd. Så jeg tror åndstoppen handler om den relasjonen vi har til Guds ord og åpenbaringen i forhold til den herliggjorte. Og at vi er herliggjort sammen med ham. Halleluja. For det er forskjell på det å bli født på ny, og det å bli fylt med den hellige ånd. Det er to forskjellige ting. Det kommer jeg til å komme inn på i de andre møtene. Halleluja. Han er den som bar vår synd. Han er den som bar våre sykdommer. Er ikke det herlig? Han bar dine sykdommer, vet du. Han gjorde det. Henning er helt med. Han tok våre smerter. Så han var en smertens mann. Velkjent med sykdom. Det var våre piner han tok. Han tok ikke bare våre sykdommer, men han tok våre piner. Du kan pine så mye. Hodepiner kalles det. Det er mange piner og plager. Han tok det alt sammen. Det er min Jesus. Vi var i Afrika. Jarl hadde en That's My King. Det er min Jesus. Han er konge. Han er kongenes konge. Han er herrenes herre. Han er Messias. Han er den korsfestede. Han er den oppstandne. Han er den herliggjorte. Han er menneskesønnen. Og så sier Jesus til oss, hvem sier du at jeg er? Hvem er Jesus for deg? Himmelske far, vi takker deg for den hellige ånd, som er kommet for å forklare Kristus for oss. Himmelske far, jeg ber at du herliggjør sønnen for våre øyne fortsatt også i ettermøte. Himmelske far, vi tror at du sendte din sønn, den enbårne, hit ned til jorden. Vi tror du sendte han inn i denne verden for å vise oss hvem du er. Du åpenbarte dine planer gjennom ham. Og vi anerkjenner Jesus i kveld. Vi anerkjenner deg, Jesus Kristus, som Guds sønn, som den korsfestede, oppstandende og herliggjorte Messias. Takk at du er her i kveld. Gud, far, vi ber i Jesu navn at du helbreder syke blant oss. Herre Jesus, vi ber at du bare forløser din legedom iblant oss, er vi her i kveld. Herre, vi orker ikke å gape oss, vi prøver liksom å skape noe greier. Vi stoler på det du gjorde for oss. Og Ramachandra, du begeistrer oss med. Gjør at vi beundrer deg, Jesus. Skal vi ikke bare stå på våre føtter og prise Jesus litt?